подкасты «Радио Свобода».
З Праги вас вітає Сергій Абламейко. Яка будучиня чекає Білорусь і Україну? Чи стануть вони частками Заходу? Що відбувається з Росією і як довго проіснує русський мир? Про гэта і про іншае мы пагаворым з беларускім гісторыкам з Польшчы, прафесарам Алегам Латышонкам, які сёлета выдаў кнігу «Усходняя Еўропа ў сутыкненні цывілізацый». Добры дзень, Алег.
Добры дзень.
У сваёй кнізе вы пішаце, што Беларусь належыць да усходнеевропейскай цывілізацыі. Якія яе асноўныя рысы і чым яна адрозніваецца, гэтая цывілізацыя, ад цывілізацыі заходнеевропейскай?
Трэба сказаць, што тут справа не ў тым, як я гэта лічу, толькі што лічаць усе аўтары, пра якіх я пішу, а іх некалькі. Фактычна, няма ніякага аднаго паняцця, што гэта ўсходнеевропейская цывілізацыя. У асноўным залічваюць да яе праваслаўныя краіны, але таксама частка ўсіх славянаў лічыць да ўсходняй Еўропы, так што хутчэй гэта гульня, чымсі нейкая навуковая праўда. Ўсходняя Еўропа даволі расплыўчатае паняцце і толькі фактычна Леў Гумілоў адзначаў, што Балканы не належаць да ўсходняй Еўропы.
Значыць, палякі могуць таксама часткова належаць да ўсходняй
Еўропы? Паводле некаторых так, але гэта вельмі рэдка адбываецца, каб палакаў лічылі да ўсходняй Еўропы. У прынцыпе ўсіх католікаў, чи нації католіцькі, калісці католіцькі вже в сьогоднішній час залічваюць да Заходу.
У кнізе ви так само пишете, що після розпаду Совєтського Союзу українці зайнялися побудовою національної держави. Росіяці зайнялися русським миром, панславізмом, а білоруси почали відновлювати Совєтський Союз у межах своєї держави. Ну, така концепція якби має право на існування, але це не порушає її 2020 год. Про що заявили тоді білоруси?
Таму і пішу пасля, што сітуація памянялася ў 20-м годзе, але з майго пункту гледжання ў 20-м годзе мы мелі не з нацыянальнай рэвалуцыяй дачынення, а менавіта з цывілізацыйнай. Паколькі з'явіўся ў Беларусі пласт насельніцтва, які ўжо хоча жыць па заходняму. Гэта не тое самае, што нацыянальная рэвалюцыя. Дарэчы, не ўсе, я думаю, што Беларусь яшчэ ў плане стварэння нацыянальнай дзяржавы даволі далёкая, але ўжо уступіла на гэты шлях і таму лічу, што стварэнне беларускай нацыянальнай дзяржавы непазбежнае.
Ну, якраз про цивілізацію моє наступне питання. Ви у книзі пишете, що і це непозбежно, що Білорусь і Україна стануть часткою Заходу, уступить у НАТО і у Європейський зв'яз. І пишете про те, що у Білорусі і Україна пережили у своїй історії процеси вестернізації. Але це тільки з гэтым зв'язано, що от яны мелі такі контакти з Заходом раней, ці гэта і геополітична потреба будучині, їм для виживання гэта треба?
То мені навітать дві різні справи, то є, що було і що буде, поскольку у відносинах до Білорусі, України, так само і країнам Балканаў, можна сказаць пра два працэсы. Першы, у часы Рэчы Паспалітай, гэта была акцидэнцалізацыя, паколькі яна праходзіла фактычна ў змене пад ціскам гэтаў захаду каталіцкага. А вестернізацыя, гэта ўжа, я лічу, англасаксонская цивілізація, якая уздзейнічає на усе країни не тільки, до речі, Усходній Європи, але й цілого світу. Ale to nie w tym sprawa. Pokolki westernizacji, tak samo i Rosja była poddana na... Tu sprawa usiadki u tym, że mianowita Rosja nie zmoże stworzyć cywilizacyjny uzor dla takich krain jak Bałkany, która nie już było widoczna, dla Arnolda Toynbee, a teraz dla Ukrainy i Białorusi. Prosta там на ўсход няма куды падацца.
Мяне вельмі ўразіла ваша выснова пра будучы лёс інтэлігенцыі, інтэлектуалаў Беларусі і Украіны. У сваёй кнізе вы пішаце, што творчыя і крэатыўныя меншасці Беларусі і Украіны выбралі шлях пабудовы нацыянальных дзяржаваў. І гэта непазбежна зробіць Беларусі і Украіну часткай заходняй цывілізацыі. Цяпер яны як бы на палову периферийные державы усходней европейской цивилизации остануть периферийными державами Заходу. И вы приводите там прогноз Тойнби, что наша интеллигенция станет внутренним пролетариатом Заходу. Потлумачьте, коли ласка, эту тезу.
Тут одразу треба почать с дефиниции, что это полупериферия, что это периферия, что это пролетариат, внутренний пролетариат поводле Тойнби. До речи, я понятие внутреннего пролетариату лічу самым великим досягненням Арнольда Тойнби. Периферия то не має впливу на то, что діється у центрі. Каб ми усвідомили собі, про що розмова йде, то у Польщі стоїть проблема, каб з периферії стати полупериферією. У Польщі. To znaczy, że Polska teraz jest peryferyjną dzierżawą Eurosojuza i to widoczne nawet teraz u czas wojny w Ukrainie, rosyjskiej agresji, Polaki mają swoje znaczenie, Polska ma znaczenie, jak kraina frontowa, można powiedzieć, jaka ja wielmi pomagaje Ukrainie, ale to się odbywa z dopomogą Zjednoczonych Stanów, a na dziejanie postanowy wózkach centra Eurosojuza, Niemieczyny i Francji, Polsce nie ma nijako wpływu. Chacia istnieje tak zwany weimarski format, jakim powinny te trzy dzierżawy domowlaca. Na żal, niczego takiego nie istnieje. No takim czynam, kali Polska nie może dobić statusu połuperyferii, to znaczy krainy, z jakoj ktoś rozmawiaje, przyjmujący niejakie postanowy liczyć się, to tym bolsz Ukraina i Białoruś w ramkach tej postsowieckiej systemy jeszcze kap Ukraina i Białoruś wulali razem, na pewno mieli bolszy wpływ na to, co na to, co przyjmuje się u Kremli, czym pośle będą mieć na to, co w Brukseli czy Strasburgu przyjmuje się faktycznie w Berlinie i Paryżu.
Ну, бачите, ми сьогодні говоримо про ніякі парадоксальні вислови ваші, на які я звернув, читаючи книгу. І ще одна з них така. Ви пишете, що поводлі концепції Арнольда Тойнбі, Росія тепер, почавши русифікацію тюркських і вуграфінських народів, фактично будує національну державу заходнього типу. І це так само приведе її до того, що вона стане периферійною державою Заходу. Але як з цієї концепції узгодняється те, що тепер відбувається, те, що тепер робить Путін, тримаючи під контролем частки Грузії, Молдови, захопивши Крым и захопивши 20% территории Украины на вогул. По-моему, он просто будует империю, а не национальную державу.
Я еще на момент вернусь до справы внутреннего пролетариату. Наши айтишники белорусские, именовито они внутренний пролетариат, покольки працуют, створают нечто, але никакого впливу на то, что на Заходе отбывается nie mają. I to nie tyczy się tylko Białorusów czy Ukraińców, ale no prosta usio inteligencji spaza centrum. A kiedy idzie pro nacjonalną dzierżawę, to tu trzeba odróżnić, co jest nacjonalna dzierżawa, a co imperia. Imperia, geta szmat nacjonalna pobudować, zachowując miejscowe polityczne instytuty, zwyczaje, obyczaje, mowy. I takiej imperii Rosja bywała. Na pewno takiej imperii był Sowiecki Sojusz. To nie znaczy, że to u imperii nie idą procesy integracji, czasem nacjatwarenia, powodle koniecznego. Rzymska imperia była nacjonalną dzierżawą, a nie imperia sensu stricto. Tak samo wschodnia rzymska imperia, jaką nazywają niesprawiedliwa Bizantyja, i tak samo rozwijała się na kierunku nacjonalnej greckiej dzierżawy. W wypadku putinskiej Rosji mają do czynienia z prymusowej rusyfikacją usich dawnich, usich członów tej federacji i usiego, co mają być doluczane. Kiedy my mówimy o doluczeniu Ukrainy, to nie ma ona być doluczana tak, jak kiedyś bywała, jak samostojna, autonomna jaczastka, tylko ma wszystko ukraiństwa, tak zwane, ma być zniszczone. Wypalona jest dotla, zrujnowana i kapnikoli już to nie było. I to ja nazywają stworzeniem nacjonalnej ruskiej czy moskowskiej dzierżawy. Tak samo likwidująca usie instytuty nacjonalnych małych narodów Rosji, mianowita fińskich i ciurskich, niekalki już nacjonalnych akruchał było skasowanych, a za tym idzie, to jeszcze nie ma już nauczania na nacjonalnych mowach. To już proces, jaki absolutnie w moim przekonaniu wiedzie do stworzenia nacjonalnej ruskiej dzierżawy. Od tego, czego spodziewał się Arnold Toynbee, ta różnica tym, że on miał nadzieję, że to będzie liberalna dzierżawa, ale tak na pewno putinska Rosja liberalnej dzierżawa nie stanie, ale samy ważny fakt po prostu wykarnienia usiego nieruskiego u tej dzierżawy. To jest nacjonalizm, a nie imperializm.
Тоді давайте поговоримо про будучиню руського міра. У книзі так само можна прочитати, ну, я б сказав, суперечливі вислови. З одного боку, ви пишете про його непозбежну смерть, що руський мір повинен закінчитися і померти. З другого боку, ви пишете, що вони не збираються ідеологічно капітулювати перед Заходом, придумляють нові концепції. Я ось чув, як посол Росії в Білорусі, у Бересті, здається, виступаючи, зробив дивну заяву про многонациональный русский мир. То есть яны – это глобализм, космизм, трансгуманизм, как вы пишете про все это. Яны собираются створить некого кентавра, сполучивши православие и инновационные технологии, а ихний дзяяч, националист Рогозин, навод, был заявил, что космос – это синоним русского света. Так что все ж з ними будзе? Якая будучиня чекає Росію і русский мир?
Одна справа Росія, а зовсім інша справа – це так званий русский мир. Це те, що вони хотіли б, як було їхнє. Коли йде про Балкани, які, апроча Білорусі і України, основна якби, мета досягнення русского миру, це Росія їх абсолютно втратила у 6-го року. Тому і то було відомо для усіх, що для Балканів узор, так само, як тепер для Білорусі і України, це Захід. Росія мала неке значення, коли приносила західні узори, але це було на Балкани, але це було вельми давно. І ja liczę, uśledź za Feliksem Konecznym, że Rosja absolutnie straciła jakiś wpływ na Bałkany, kiedy nie była, po prostu nie mogła niczego zrobić z pierwszej bałkańskiej wojną. Kiedy bałkańskie krainy wojowali między sobą, zupełnie oglądając się na Rosję. I z tej pory one praktycznie na jej nie oglądają. Rosja wybrała podtrzymkę Serbii krzywdzi czy wielmi Bułgarię, Serbia pokrzywdziła Bułgarię, tamu i z Južna Słowiańskiego Sojuza niczego nie z tej wielkiej Jugosławii nie otrzymała się. Wszystkie te bałkańskie krainy jedna za drugą chcą iść na zachód. Serbia prosta przez Kosowa i sytuację w Bośni jeszcze szukaje innych sojuszników, ale tak samo aspiruje do Eurosojuza. I tamu liczył, że ruski mir już prowalił się, a prowalwajca teraz na Ukrainie, znaczy prowalił się już na Ukrainie, prowalica na Białorusi, pokolki on nie ma nijakiej proponowy modernizacyjnej. A druga sprawa Rosja i to jest, to ja nie chcę odkazaться od samostojności, ale trzeba skazać, że obiedzie idei, jak ruski mir, tak i eurazijstwo, one wielmi sztuczne. Niczego takiego, jak Eurazja, nie istnieje kulturna. Rosja nie ma nijakiej kultury nieeuropejskiej. To jest prosta ich mroi, kap coś takiego stworzyć, i absolutna superczliwa jest w ogóle teoria cywilizacyjna, jakoj niebudź. A kiedy idzie pro kosmizm, no to ja liczę, że to faktyczna jakby dosiągnienie, jakby tylko liczę, że to dosiągnieniem minowita uschodnia europejskiej cywilizacji. Kali i to je tak samo wielmi spoluczaje uschodnią Europę, prawosławną już z zachodnim chrześcijaństwem. Prostaż to nowe uporadkowanie świata. Zachodnia cywilizacja stworzyła pojęcie Carstwa Bożego na ziemi, i faktyczna z geta jest osnowna przykmieta zachodniej cywilizacji, jaka ja odróżniwa jej od usich innych. Uschodnia europejska cywilizacja, ta prawosławna, zrobiła krok na pierad. Mianowita u dumcy Fiodorowa, jaki skazał, że to sama prostora Rosji wyniesie ją w kosmos. I tamu Rosja musiał wierzyć w swoją kosmiczną buduczyniu, ale teraz ta już zjawa ogólna człowiecza. Ja prosto nie baczę niczego wychodu dla człowiectwa jak idea oswojenia kosmosu.
А вы не думаете, что яны будут иметь поспех хотя бы у средней исторической перспективе у изоляционизме, как это пропонуют философы методологичной школы? Небыто Россия имкнется до изоляции.
Это не Россия имкнется до изоляции, а гэтая групаука, якая Россия теперь кируе. Россия есть периферия Европы от беспамятных часов. Это вельми добра писал Борис Кагарлицкий у периферийной империи. Завсёды залежала от Европы экономично. Все з'явы у истории России можно менавито просувять с Европой заходней растлумачить. И просто ничего у них нема такого, что яны могли пропоновать свету, что это ихнее. Космизм так, але это уже, так как и все, что тычется будучини человечества, оно уже огульно человечае. Покуль что американцы больш близкие, каб знов вернуться у космос, czym rosyjcy. I jeszcze raz podkreślił, że to już nie jest rosyjska dumka, tylko człowiecza. A kiedy idzie pra kulturę, no to ja nie baczę niczego osobliwego rosyjskiego paza Europy. I no z całej powagi dla innych nacji u Rosji to nie stwaraje jakoś równowagi, a już dumki pra niejako już sowiać z Kitajem, to prosto no, to absurd.
Dobra, wy poglądzieli, prosaczyli chod filozofskich dumak про Европу и про Усходнюю Европу, про сутыкнение цивилизаций за апошние 200 годов. В этой сувязи пытание, який лёс вы можете прадказаць Беларусі на наступные, например, 20 годов?
No, wiedajcie, ja nie prorok. To jest, co można wyczytać z tych teorii cywilizacyjnych, to jest, to mianowita Białoruś będzie iść usiadki na zachód, a nie na wschód. Ale odkażę po żartem, po surios, uspomnił historię, że bolsiak 30-gadowej dawniny, kiedy ja ze studentami z Białoruskiego Objednania studentów nawiedał апошняга з прарокаў секты Грыбоўска, якая ў нас была да вайны вельмі папулярная на Беласточчыне, Павла Валошына. Ну і пытаецца Павел Валошын, а ведаеце, што мне снілася? То быў канец 80-х. Што мне снілася? Ну не ведаем. Крыж, кажа, на ўсходзе. Ведаеце, што гэта значыць? Ну не ведаем. А это значит, что конец коммуни. Но тот мой хрочник был, оказался, хотя хлопчик еще вельми притомный. А что будет с Беларусью, запытался. А Павел Волошин отказал. Беларусь будет звычайной европейской краиной незалежной. Але Украина будет могутностью. Ну, того и чекаю.
Дякую, Олег, за гутарку.
Дякую.
На сувязі з Прагай быў беларускі гісторык у Польшчы прафесар Алег Латышонак. Для вас працаваў Сергей Абламейка.
Вы слухалі падкаст Радыё Свабода.
Усе падкасты Свабоды ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
свабода.орг. Ваша свабода.
Привітанне. З вами Радыё Свабода. Я Юрый Дракахруст, а таксама наш сённяшні госць гісторык Захар Шыбека. Захар, привітанне.
Вітаю вас.
Тэма нашай сённяшняй гутаркі — гэта паразы беларусаў, як беларусы прайграваюць. Цяперашняя сітуацыя пасля 2020 году у беларускай гісторыі зусім не ўнікальная. Беларусы зазналі в сваёй гісторыі перыяды, калі грамадскі пад'ём, паўстанне, рэвалюцыя сканчалася катастрафічнай паразай. Ну, калі не сягаць уже ў глыбіні гісторыі, то, напэўна, можна прыгадаць паўстанне 1863-64 гадоў і расійская рэвалюцыя 1905 году. Зразумела, нічога ніколі не паўтараецца дакладна. З іншага боку, і абсалютна беспрэцэдэнтныя рэчы рэдка калі ў гісторыі здараюцца. Захар, вось давайте прыгадаем тыя дзве паразы беларускія. І вось калі параўнаць паводле з цяперашнімі, як бы моц рэпрэсіяў. Ну, мы ведаем, памятаем з гісторыі Шыбеніцы над Вільняй для лідараў паўстання, Курлоўскі расстрэл, калі ў Менску за лічаныя хвіліны 100 чалавек палажылі. Але вот калі казаць агулам, якія былі маштабы рэпрэсій падчас і пасля падаўлення паўстання і рэвалюцыі ў Беларусі вось у 63-64 і 65 год?
Ну, сапраўды, у сувязі з расійска-украінскай вайной узніклі новыя інтэрпрэтацыі гісторыі Беларусі, новыя навешыя часы, і зразумела, што яны носяць адбітак эмацыянальнасці, але я думаю, яны дапамагаюць глыбей пазнаць сэнсы мінулых падзей. До початку некий такой агульный фон треба, я думаю, визначити для наших слухачів. У 1772-1795 годах Росія вела у Союзі з Пруссією і Австро-Венгрією захопницьку війну Речі Посполітої. якая закончилася захопом Великокнязства Литовского складової частки Речі Посполитої. Але на протягу 1795-1863 года Литвини і Білорусини вели визволенчу боротьбу у формі повстання і подпольного руху. Ось трагізм 1863 года полягає для нас у тим, що у гэтий год Росія кончаткова подавила антиросійський узброєний супротив. Надії на допомогу Італії, Франції не справилися. Варто означати, що фактично до 1863 года Росія протягувала захопницьку війну, тільки вже власне у Великому князі Литовському. І по разу скончилася революція так само 905-907 года. Надії білоруських жихарів, що вони зробить імперію демократичною і принесе народам равноправ'я, не справдилися. У чим подобенство теперішньої ситуації тоді і тепер? Тоді боротьба з самовладдям мала певний ефект. Після 863 года Александр II проводив буржуазні реформи. Після 905 года Миколай I вимушений був зробити некоторі політичні уступки у вигляді створеної виборчої державної думи, дозволених профсоюзів, політики веротерпимості до католіків. Після 2020 года білоруський режим не пішов ні на ніякі уступки, а тільки узмацнив репресії. Так ось про масштаби репресій. Після задушення антицарського повстання 863 года були покарані смертю тільки ті, хто був захоплений со зброєю в руках. Інші удільники, а це коли 2000 чоловік, ну тут різне є міркування на кількості їх, були висилені на каторгу у Сибір. У виніку цих репресій найбільш потерпіла дробна безземельна шляхта рицарського кшталту. І вона була винищена, розрушена по імперії. Місцеві землевладельники отримали амністію, але відкладувалися контрибуції у помірі 10% від своїх прибутків, які йшли на русифікацію краю. У принципі, репресії не були, на мой погляд, такі мощними і жорсткими. Репресії після революції 905-907 годів проводилися про судові приговори і тичилися переважно партійців і діячів аграрного терору, забойців поміщиків, їх адміністрації і підпальщиків поміщицької нерухомої майомості. У Білорусі у виніку репресій діяльність більшовиків, меншовиків і есерів з 908 года фактично зусім припинилися і було встановлено тільки у 917 годі. Проводилася політика придушення національних рухів і строгого підпорядкування національних ускраїн центру. Національні проблеми білоруського народу і інших народів не рішалися, а тому перетворалися для імперії у міни заповоленого діяння. Але столипінських виселець на білоруських землях, я не маю таких фактів.
А Пуліхов?
Може бути, Пуліхов особне, ну не масове, як це уявляється часом нам, що тут було все заставлено столипільськими гальштуками. Чому? Білоруські селяні у боротьбі за поміщицькі землі віддавали перевагу страйкам і виступали за дозволений урядом поділ панської землі, але не за ліквідацію поміщицького землевладання. І вони були законниками, тому і фактично не потерпіли істотно від столипінських репресій. Наоборот, Столипін усіляким чином притягував цих селян до рускості. Убивав урад Столипіна у його голови, що вони русські люди.
Захар, у мене таке питання, по аналогії з теперішньої ситуації. Тепер здається, що каток репресій, він катиться вогулю сам по собі. І навіть набираючи в певному сенсі обороти, літерально сьогоднішня новина, що чоловіка вже притягнули до відказності за некий пост п'ятигодової давнини. Вось, тут уже берутся и банкиров, и адвокатов, и здаётся, что вот тады, ну, зразумело, после повстанья, после революции репрессии были вельми жёсткие. И снова же вот эти чибеницы над Вильней и иншие. Але на пэўным этапе гэта залагодзілася, гэта спынілася. Мы разгромили революцию, и, так бы мовить, як казал Витте, спачатку подавить мятеж, потом реформы. Вот, як бы, калі тады спынялися репрессии, и из-за чего?
Ну, такого ідеатизму, як зараз, тады не было. Репрессии после забойства Александра II в 881 году только узмацнились, правда. При его пераемнику уже, Александру III, выдавались часовые законы и карали любого без суда и следства. Але в основе этого присуда был некий доказанный судом факт. Ну, почався гвалтовный тиск на католику при Александре III. А вот сучасный некоронованный Александр расправляется со своими оппонентами такими же методами. Его можно поравнать не с Петром I, а как раз с Александром III. Ну, Александр III до таких обвинувачиваний, как зараз, просто не додумывался. Царизм, в принципе, мог уратоваться поляпшением экономичного становища працовных. Тады ему это удавалось робить, потому что он забеспечивал экономичный некий уздим прогресс, бо николи не порывал сувязи с заходними краинами, больше развитыми в экономическом плане, перенимал их все, что могчиво. Вот. Сучасное керовництво Беларуси, наоборот, ведет белорусский народ до збеднения. Ситуация становится подобной до той, якая склалась в России на передние дни 1905 года. У початку 20-го стагодия многие раджане жили в галечи. Земельные наделы селян дробнели после их разделу помеж нащадками, а набыть новую землю удавалось далеко не каждому. Война с Японией снова поставила самовладье на межу гибели. Ну, то же самое чекает и лукашенковское самовладье при введении белорусского войска в Украину.
Захар, еще один сюжет, так само, как бы рэха минулого у цяперашнім, гэта эміграцыя. Пасля кожнай рэвалюцыі ў любой краіне адным з вынікаў, асабліва калі параза рэвалюцыі, гэта масавая эміграцыя. Так было і пасля Вялікай французскай рэвалюцыі, так было і пасля Весны народа 1848 году, так было і пасля беларускага паўстання 1863-64 гадоў. І магчыма, у некаторых людзей было адчуванне, ну, увогуле вот всё вялікае княства з'ехала, вся Беларусь з'ехала, всё маё кола людзей, якіх вот я ведаю, все з'ехалі. Ну, это заўсёды ілюзія, але вот, ці можна сказаць масштабы вот этих беларускіх эміграцый пасля паразаў?
Я хочу адразу сказаць, што эміграцыя палітычная. Пасля паўстання антыцарскага 1831-30-31 гадоў было больш моцнай, чым пасля паўстання 863 года. Тады, пасля 63 года, эміграцыя палітычная закранула партыйнае кіраўніцтва і удзельнікаў паўстання, а ўжо пасля 905-7 года яна была больш масавая, таму што і удзельнікаў кіраўнікоў партыйцаў было нашмат больш, і гэта эміграцыя палітычная была больш інтэнсіўнай. Тым не менш, калі гаварыць аб эміграцыі, то эканамічная эміграцыя ўсё ж кі ў разы перавышала эміграцыю палітычную. Ну, эміграцыя эканамічная традыцыйна скіроўвалася пераважна на Украіну. Гэта было ад самага пачатку далучэння Белоруссии до России. Почему? Там открывался больше простор для предпринимательства. Ну и выезжали лепшие предпринимательные люди. У 1890-х годах экономичная миграция уже охватила широкие пласты громадства. У белорусских губерниях наличилось тогда около 1 миллиона лишних относно мясового попыта работников. У вынику почалось переселение селян у промысловые центры России, у Сибирь, а так само в Америку. Белорусские губернии стали важным экспортером танной рабочей силы, якая обеспечивала как раз экономичный уздым России у 890-х годах и колонизацию скраин России. Еще один важный фактор, який поплывал на эмиграцию, это погромы, еврейские погромы 881 года. Беларусь почали массово покидать евреи, які імкнуліся переехать переважно в Америку. Організаційно оформлений Базельським конгресом у 897 году Международный еврейский национальный рух сионизм орієнтував єврейських націоналістів Білорусі так само на виїзд у Палестину для створення там власної держави. Після революції 1905-1907 годів многі активні партійці долучилися до масової імміграції євреїв в Америку. У Сибір їхали селяни, господари середні руки, які любили землі, вміли на ній працювати, да не могли во умовах земельной тесноты разгорнуть тут свою деятельность. За 904-914 год с пяти заходних губерний переселилось около 368 тысяч человек и большесть с усходу Беларуси. А вот за 50 годов, что попередничали Первой Сусветной войны, с Беларуси выбыло за Урал больше миллиона человек. Другий струмень селянских переселенцев накировывался на Запад, у США, Канаду, Бразилию, Аргентину. Значная частка их потом верталась на родину с заробленными грошима. А всего у початку 20-го стагодия за межами Беларуси шукали ковала хлеба больше 2 миллионов ее сынов и дочок. И это тогда, когда русский урад протягивал аграрную колонизацию Беларуси, посылаючи сюди своїх русських аматорів аграрної економіки.
Захар, наступне моє питання таке, якби ідейно-політичне, і знову ж от це історичне рехо. Тепер ситуація, ну, м'яко кажучи, складана. Многі люди у розпачі, і многі люди на певному роздорожі, на певних розстанях. От що тепер робити? І тоді, глядячи по всім, білоруси так само були, ну, от, скажімо, коли проіграло повстання, то от що робити? Понятно, що зникали, видать, якісь більш радикальні плині, зникали більш поміркові плині, плині, які казали, що треба займатися, там, я не ведаю, органічною працею. Ну, а були якби ті люди, які лічили, що треба якби ще більш рашуче, ще більш радикально дійничать. Ну, от як зараз, наприклад, там Павел Латушко, Світлана Тихановська, от Форум демократичних сил виступають за створення національно-визвольного руху. Ось як тоді виглядали ці сперечки і якби хто в їх перемог, коли так можна сказати?
Усі ці питання, звісно, вони дуже складані, але я все-таки хочу виказати те, що я вже продумав, тому що вам тоді буде більше можливості вибрати саме актуальне. Я ще хочу підкреслити, що імміграція для царської Росії, для царського уряду служила тим клапаном, який предухиляв соціальний вибух, рятував самовладдя. Тому ніяких агульноімперських і адміністраційних обмежувань імміграції не було. Більш того, реалізація Столипінської аграрної реформи предугляджувала економічну допомогу селянам-переселенцям на незаселеній землі імперії. Ось сучасна Білорусь стала важливим експортером високоедукованих спеціалістів. Сучасне керівництво, наоборот, імкнеться стримати імміграцію, яка обумовлена репресивним режимом. Інакше воно застанеться з покорливими кагибістами, військовцями і адміністрацією. Вот. Зрозуміло, що вот ці порази викликали, як ви от задаєте питання, некі дискусії у білоруській громаді після тих подіїв. Ну, по-перше, де такі дискусії велися? На сімейних вечорах у другій половині 19-го століття, в студентських гуртках, синагогах і частково на сторонках на офіційних періодичних виданнях, як губернські відомості. А після революції 1905-1907 року на нелегальних сходах, мітингах, у приватному друку. У російській державі з політичним наглядом цензури, відсутність громадянських свобод, зустріча у корчмах за квартой пива і шклянкою горілки давали єдину можливість зустрітися і обмінятися думками представниками різних конфесій. Тому у імкненні уладу ізолювати селян від євреїв виявлялося не стільки жадання оборонити їх від єврейської експлуатації і спаювання горілкою, скільки не допустити революційного здійснення досвідчених євреїв на селянські маси, ліквідувати громадянські клуби, які перетворилися в єврейські корчми. Ну, у цей період існували шматлікі програми, шматлікі методи боротьби з самовладдям. Ну, у 870-х, початку 880-х років російська інтелігенція бачила щасливу будущину Росії у реалізації народницької доктрини. Це значить в усталюванні соціальної рівності. Білоруські народники жили ідеалами вольності і вилучили стратегію досягнення автономії Білорусі в складі федеративної російської імперії. Ну, мається на увазі студентська організація «Гомон» у Санкт-Петербургу. Більш прихильно до ідеї соціалізму ставилися все-таки не селяні, а городські робочі. У городських осяродках зароджалися єврейський соціалізм і націонал-визволенчий сіоністський рух. І він якраз адлюстровував обвострення вибору стратегії перебудови Росії на основі соціалістичної доктрини марксизму або на основі ліберальної доктрини націоналізму. Під впливом єврейського пролетаріата імкнення до соціальної рівності перемогло у Білорусі імкнення до вольності. Марксизм потребував пролетарського інтернаціоналізму. Інакше ахвяривання національних інтересів на користь одного російського центру і заховання Російської імперії. Вельми показально, що неголосно це відповідало інтересам уряду російського. Жандармський офіцер у 1903 році говорив, чому християнство перемогло? Тому що це була ідея інтернаціональна. Після Всеросійського з'їзду сіоністів у Мінську у 1902 році узникла партія робочих сіоністів «Поалісіон», яка спробувала сполучити робочий рух з сіонізмом і ухваляла ідею культурно-національної автономії євреїв у Росії. Ідея робочих сіоністів була близька до російських есерів партії, створеної у початку 20-го століття, і Білоруської революційної партії, пізніше Білоруської соціалістичної громади, які по узору євреїв там так само ікнулися сполучити селянський рух з соціалізмом. У виніку полонізації ми згубили, яке важливе ще питання дискутувалося. Для білорусів важно було заховати білоруську основу селянства. У виніку полонізації ми згубили землеробчу еліту. Русифікація згубно вдіяла на православних селян. Сразу згубити православне селянство, яке називало себе русським, громадовці імкнулися об'єднати католіків і православну одну білоруську плинь на основі рідної мови, якую на паперепісу 897-ма, от 73% жыхароў беларускіх губерняў назвалі роднай. Інфармацыя пра гэта, дарэчы, дала магутны такі штуршок нацыянальна-вызваленчаму руху сярод беларускай інтэлігенцыі. Сацыялістычны варыянт барацьбы бедных супраць багатых не прывёў да звяржэння царызму ў Расіі і нацыянальнага вызвалення народу. Варыянт нацыянальнага саюза бедных з багатымі супраць цара відавочна быў больш эфектыўным, але ні беларускі народ, ні беларуская інтэлігенцыя не ўсведамлялі яшчэ тады, што яны павінны быць разам дзеля агульнай нацыянальнай справы, якая вышэй за народныя жаданні інтэлігенцкія тэорыі. Толькі зараз вось беларускі народ асвоюе стратэгію ліберальнага нацыяналізму, якая павінна аб'яднаць усе яго сілы барацьбы супраць сучаснага рэжыму ў Беларусі.
Захар, а скажыце, вот тады, наколькі была папулярная пасля паразаў ідэя, ну, скажам так, прымірэння з уладай? Ну, вот мы прайгралі, вот факт, вот як бы. Оно так. І таму нам трэба размаўляць, нам трэба разумець другі бок. Ну, такое кажуць некаторыя, не многія, ну, але кажуць. І зараз, вось, а тады, наколькі гэта было папулярна, ну, в этом сэнсе, калі казаць пра імперію ў цэлым, то найбольш такім, як бы, выразным паказнікам вось этой плыні, як бы, это былі, канешна, зборнік Вехі у Росіі. Вот. А вот в Беларусі некае што-то падобнае на вехавства, вот некая такая плынь, што трэба паразумецца з гістарычнай уладай, як кажуць. Было, не было?
Гэта проста праблема палягае не толькі ў нейкіх палітычных праграмах, але і ў ментальнасці беларусаў, я так лічу. Ну, так я толькі не зразумеў, на якія пытанні я магу адказваць. На тое, што ці была падрыхтоўка да новага паўстання, ці было супрацоўніцтва з...
Ну, і то, і то. Давайте з пачатку, можа, да новага паўстання. Я думаю, это больш на людзей цікавіць.
Ну так, так я хачу абагуліць яшчэ вопыт мінулага, што чаму антыцарскім сілам не ўдалося звернуць царызм у 905 годзе ці там у 763 годзе, таму што не было яднання. Вот. Было розныя праграмы, розныя метады барацьбы, было недавер рускіх, беларусаў і яўрэяў. Вот. Таму вот гэта сітуацыя захоўваецца якраз у Беларусі цяпер, і гэту праблему трэба абавязкова вырашаць. Вот рэвалюцыя. Наколькі гэта была ідэя распаўсюджана ў царскай Расіі? Пасля 863 года вот такія рэвалюцыйныя настроі амаль не фіксаваліся. Існавала такое вот усеагульнае зачараванне рэформамі Александра II. Але вось контррэформы, праведзеныя Александрам III, далі штуршок пашырэння вот якраз гэтых рэвалюцыйных настрояў. У той час, як на Захадзе ўжо адмаўляліся ад рэвалюцыі і пераходзілі да парламентарызму. Царскім рэжымам былі незадаволены амаль усе пласты беларускага грамадства. Беларуская паэзія другой паловы 19 стагоддзя мела такую рэвалюцыйную накіраванасць. Беларускія народнікі і гомнаўцы былі рэвалюцыянерамі. З канца 19 стагоддзя рэвалюцыю рыхтавалі бундаўцы Расійскай эсэры і сацыял-дэмакраты. Таму вот эта вот сітуацыя такая перед 905 годом была вельмі революцыйной. Ну, але ж значная частка грамадства была імкнулася да прымірэння з уладай і да супрацоўніцтва з ім, з уладам. Ну, напрыклад, гады Сталыпінскай рэакцыі будаўцы пакідалі революційні справи і бралися за розвиття єврейської культури, поширення мови, домагалися культури національної автономії. Такий ж поворот, якщо у ході революції зробила і друга національна партія, Білоруська соціалістична громада. Громада – це обвісілі об розпуску партії. А самі гуртувалися вокруг газети «Наша Ніва». Розчарування революції і марксизмом виявлялося і серед тогочасної російської інтелігенції, яка вже, як ви вже сказали, що об'єднувалася вокруг зборника «Вєхи». Але тут проблема глибей. Нещастям єврейського народу, писав єврейський діяч Ісаак Лурія, завсюди було те, що тільки пристосувавшися до тих, хто у даний момент мав фактичну владу в краї, рятувало їх. Таке враження, що єврейський діяч писав про білоруський народ. Тому можна сказати, що два наших народи під царським гнітом проявляли більшу солідарність у пристосуванності до царизму, чим у боротьбі з ним. Друга царська неволя привучила білорусів до покорливості. Їм приходилося пристосовуватися до російських порядків, правил проводин, тільки б вижити. У некій ступені білоруси робилися нацією пристосуванців і цим рятувалися. Православні предпримальники, фермери, гандляри, особні промисловці у конкурентній боротьбі з поміщиками польської культури, аграріями та городськими предпримальниками євреями шукали якраз заступництва у російських влад. Службові інтереси білоруської інтелігенції, вони отримали заробки від російської казни, вимагали від їх так само лояльність режиму. Ось у таких змрочних умовах російської речаїсності і породила ідеологію західнорусізму. Правда, особні представники західнорусізму демонстрували схильність до сепаратизму. Приклад, дробний чиновник Лука Солоневич – його послідовники обмежовувалися від чорносотінців, які увогулі не признавали самобутність білоруса. Розвивали ідеї західнорусізму, які бачили у білорусах тільки етнографічну різновидність великоросів, і спробували вступити у бок білоруського національного руху. Але скалечений рабський світопогляд породжав наївні надії узняти годність свого народу з допомогою царизму і руської мови. До речі, після революції 1905 року згодницький плинь узмацнилася і серед поляків, партія Дмовська, і серед євреїв. У той же час формувалася ідеологія краївців, представників місцевої католицької інтелігенції і землевладальників. У більшості випадків місцеві патріоти відрознювалися від поляків, і тому називали краївцями, телесвінами. Краєвий рух був відказом білоруської літовської інтелігенції і польської культури на русський шовінізм з одного боку і польський націоналізм з другого, і обумовлювався захованням агульних польсько-білоруських культурних традицій на Віленщині. Краївці виступали еволюціонерами, ну, поступово еволюціонували краївці у бок білоруської або літовської національної ідеї.
Захар, давайте мы на этом уже спынемся, потому что эта тема, вы сами сказали, что она без конца, и про ее шмат чего можно сказать, але давайте я уже на завершение зараз скажу. Поважанные слухачи, с нами был белорусский историк Захар Шебека. Я пропоную вам, прошу вас писать свои вводгуки, свои меркования под этим видео, а затем, как будут разгортвацца падзеі далей, як будуць, як пойдзе беларуская гісторыя і ці скончыцца чарговы пад'ём, чарговай паразай, і вы можаце сачыць на каналах «Свабода», на каналах «Радыё Свабода». Дзякуй, да пабачэння.
Подкасты «Радио Свобода». Мова про мову. С Винцуком Вячорком.
Витаю, шановное господарство. Сёння пра змену гадоў і каляндар. Цяперашнія беларускія назвы месяцаў празрыстыя значэннем, бо звязаныя з прыроднымі з'явамі. Пытанне выклікае хіба што чэрвень. Этымолягі кажуць, што назва звязаная з чырвоным колерам, але не наўпрост. Улетку выводзіліся чэрві, якіх сушылі, таўклі і рабілі фарбу, зноў жа чырвоную. Кастрычнік, хутчэй за ўсё, наватвор эпохі нацыянальнага адраджэння, ад кастрыца, адыходы лёну, калі яго мнуць. У іншых славянаў паздзернік, ад паздзер'я, паздзіранага з таго ж лёну. Цікава, што ў камуністычны час ад слова «кастрычнік» так і не ўтварылі беларускага адпаведніка слову «октябрята». У скарыны, а гэта 16-е стагоддзе, месяцы завуцца і з лаціны, генуар, апрыль, октяўрый, і па-народнаму стычань, люты, марац, квецень, май, чырвец, ліпец, серпень, урэсень, лістапад, грудзень, просінец. Некаторыя розняцца ад сучасных, але супадаюць з суседскімі, польскімі, чэшскімі, украінскімі. Заўважма, лістападам у скарыны завецца 10-ы месяц, адпаведна нашаму клімату. Дрэвы ж рэальна ападаюць у кастрычніку. Цяперашні ж лістапад, 11-ы, як быццам узяў імя ў паўднёвых народаў з цяплейшым кліматам. Паводле Івана Насовіча, што запісваў народныя словы ўжо ў сярэдзіне 19-га стагоддзя.
Просто людзіны большаю часцію употребляюць древнія названія месяцев, как то сечань – январь, люты – февраль, беразавік – март, квецень – апрель, чэрвец – июнь, ліпец – июль, серпень – август, урэсень – сентябрь, паздзернік – октябрь, лістапад – ноябрь, студзень – декабрь.
Так, у ягоных запісах сечань – старадаўняя назва месяца января. Сечань – насячэць плечы лёдам. А студзень – древнее названне месяца декабря, цяперашні снежань. І прыклад – студзень хораша застудзіў. Магчыма, імя месяца ссунутае з прычыны юльянскага часалічэння, якое і тады адставала ад астранамічна больш дакладнага грэгарыянскага амаль на 2 тыдні. Скарынаў і Насовічаў каляндар сведчаць, што бальшыня цяперашніх беларускіх назваў не выдумка моватворцаў пачатку 20-га стагоддзя. Цікава, аднак, што няма ў Насовіча 5-га месяца. Ластоўскі дае як адпаведнікі маю, лацінскага паходжання, перш травень, але таксама май, і заўважае, што май так жа назова зелені, асабліва лісцястых дрэў. Наламай маю. Маіць альбо умаіць хату, прыбраць зеленню. Але, мяркую, цяпер травень мае болей шанцаў абжыцца. Ён сістэмны поруч з чэрвенем ці студзенем. Каляндарныя даты. Хто ведае школу, той сутыкаўся з тым, што дату па-беларуску і па-расейску цяпер патрабуюць пісаць па-рознаму. Па-расейску ставіць лічэбнік у назоўным склоне 1 января, а па-беларуску у родным 1 студзеня. Тут ёсць прапушчанае слова, якое і вызначае склон лічэбніка. У расейскай гэта слова «число», 8-е число сентября. У беларускай расейскаму слову «число» у матэматыцы адпавядае слова «лік», часам «колькасць». А ў календары ў нас даты або проста дні. Калі нешта адбылося ці адбываецца? 8-га дня верасня. 8-га верасня. А цяпер лічым гады. Вось Купалава паэма «На куццю», дарэчы, забароненая за саветамі.
Вы, другі верныя ганцы, як лета сёлета на лета, усе пагранічныя капцы, абходзьце зноў з маім прыветам. Гуслямі, лукам і святлом будзіце, клічце і свяціце. І так спануйся іхнім сном, каб сон іх шчэс і ўсталі жыці.
Летась, сёлета, на лета. Называць прынамсі 4 паслядоўныя гады па-беларуску можна кожны адным словам, не нумаруючы іх. Летась у мінулым, сёлета у гэтым, на лета у будучым годзе. Ад старабеларускага лета, што і значыла год. Яшчэ можна дадаць пазалетась у пазамінулым годзе. Адпаведна, віно пазалеташняга ўраджаю, леташняя бульба, сёлетняя калядная ялінка –